raamatud võinud.
Tere hea kuulaja, eetris on raamatutunni saade. Täna räägime raamatust, mis meile, saate külalistele ja minul endale on väga südame lähedane. See raamat on June Strongi poolt kirjutatud Eeva laul. Selle raamatu mõte on valmistada inimesi kohtuma Kristusega tema teisel tulekul. Kuigi raamat ise on, võiks öelda, allegooriline jutustus, või vaimulik ilukirjandus ja räägib meile veeuputuse eelsest ajast. Ajast, millest me tegelikult piibli kaudu väga vähe teame. Sellepärast on raamatu autor pannud piibli loo sisse inimesed, kelle elu siis tollel ajal räägib meile natukene rohkem sellest, milline oli maailm ja millised olid inimesed ja inimsuhted ajal enne veeuputust. Loomulikult need tegelaskujud seal raamatus ees, välja arvatud piibli tegelased, on kirjaniku väljamõeldis, aga me kõik, kes me siin täna oleme ja me oleme siin täna koosseisus Maria Sumberg, Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas, helipuldis Viljar Saar, meid kõiki on see raamat väga-väga puudutanud. Ja täna me tahamegi rääkida sellest, miks see meid on puudutanud ja julgustada raadiokuulajaid ka seda raamatut ise lugema. Hea sõnum siia juurde on veel see, et aastaid tagasi ma lugesin selle raamatuga järjejutuna Pereraadios ette, nii et kellel on Pereraadio arhiiv kätte saadab, siis järjejuttude alt võib selle ka leida ja sealt kaudu kuulata. Aga täna siis pöörame oma pilgud sinna kaugesse aega, kus maailm mõnes mõttes oli teissugune kui täna. Aga inimolemus on ikka see sama läbi aegade. Ja räägimegi sellest, miks see raamat on meile olnud oluline ja on jätkuvalt oluline ja kuidas see on meid pannud võibolla mõtlema asjade peale natukene teise kandi pealt.
Tere ka minu poolt. Ja kui sa ütlesid, et väga vähe on piiblis sellest ajast teada, siis ma natukene olen selline numbrite armastaja. Ja kui ma lõin kokku need inimeste aastad, mis olid kuni veeuputuseni, see on väga hästi seal välja toodud, siis see oli 1600 aastat, natuke üle 1600 aasta, et see ajaperiood oli tegelikult päris pikk. Kui ma ise esimest korda piiblit lugesin, siis mõtlesin, kuidas on võimalik, et inimesed nii kurjaks läksid nii kähku paari peatükiga. Aga tegelikult see ajad oli päris pikk ja inimesed elasid väga kaua, et kui seda lugu ka lugeda, siis sa näed, kui paaris ajastused on veel päris noored ja kõbusad, mis on natukene kummaline lugeda. Aga mis puudutab seda raamatut ennast, Eeva laul, siis ma ei tea, miks see nõnda on, aga iga kord, kui ma seda raamatut vaatan või selle peale mõtlen, siis see tundub nagu selline liiga tavaline. Noh, see on mingi juturaamat. Ja ma mäletan, kui Viljar, kes täna on helipuldi taga, rääkis kunagi, et noh, et see on ikka selline raamat, mida eriliselt lugeda niimoodi peatükk korraga ja mitte rohkem, et see saab muidugi liiga kähku otsa.
Ja ma mäletan, kuidas Viljar noore kristlasena ütles, et ma luen iga hingamispäev ühe peatükki, sest ma ei taha, et see otsa saab.
Just, see pani mind mõtlema, et okei, et no, et Viljar tavaliselt võtab ikka asju päris tõsiselt, et midagi siis raamatus siis peab olema ja lugesin ka selle läbi ja mina on vastupidi ja ma lihtsalt hingasin selle ühe sõõmuga, mis see selline tunne oli, sest see niimoodi kõnetas isiklikult minu südant. Ma olen samamoodi oma perest ainukene kristlane, nagu oli selle loo, võibolla siis mõnes mõttes nagu peategelane, see noor tüdruk Shaina, kes hiljem muidugi vananeb ja läbi tema elu see raamat käib. Ja see kuidagi nii puudutas mind, et ka tema sai teha valikuid, ja kuidas ta räägib sellest, et mõned valikud ta tundis, kuidas Jumal jääb temast kaugemale või kuidas ta ise muutub leigemaks. Kuigi väliselt tundus nagu kõik samamoodi ja samas, kui ta tegi teistsuguseid valikuid, siis kuidas ta tõesti tundis Jumala ligialu ja kuidas ta õppis temaga nagu väga lähedaselt käima. Et see lugu on selles mõttes hästi oluline, et see õpetab inimesi lihtsalt koos Jumalaga käima.
Maria, millega sind see raamat puudutas?
Tere ka minu poolt. Mulle väga meeldis see raamat just see tõttu, et mulle endal oli seda äärmiselt lihtne lugeda, kui teiste raamatutega on niimoodi, et laused on kuidagi pikad ja keerulised ja mõnikord on nagu mõtet sealt raske nagu kaasa haarata, et mõnikord tuleb isegi lauseid kaks korda lugeda, et aru saada, siis selle raamatu puhul see on selline lihtne ja selge ja selline kuidugi puhas. See mul hästi meeldis ja minu nii-öelda võib-olla ühe sõnaga kokkuvõtte sellest raamatust on see, et ma loodan, et iga lugeja, kes seda loeb, et see teeb ikkagi väga alandlikuks.
Ja alandlik on kusjuures väga õige sõna, tõesti.
Et sa loed seda ja noh, see ei saa puudutamata jätta.
Kusjuures alandlikkusest rääkides, siis minu üks lemmik lõikudes siit raamatust on jutustus sellest, kuidas selle loo siis peategelase Shaina isa kutsub oma tütre endaga kaasa Eedini aia juurde, et ta tahab näha veel kord, seda loodab näha ka Aadamat, sest Aadam oli tollal veel elus. Ja see lugu, kuidas nad sinna rändavad ja kuidas tegelikult see tüdruk ei teadnud midagi sellest, toona me ei saa küll rääkida kristlikust maailmast, aga ütleme usumaailmast, tõelise Jumala usumaailmast selliselt. Ja see pani mind mõtlema, et kuidas mina käituksin või kuidas see mind muudaks, kui ma saaksin näha Eedeni aeda lähedalt või ka kaugelt või isegi pildi pealt, et me tänasel päeval nagu kujutame ette ja siin raamatus on ka ime ilusad kirjeldused sellest, milline see loodus oli ja kuidas nad üritsid ka väljapool Eedeni aeda sellist ilu luua enda ümber. Ja ma arvan, et see on jumala arm, et seda Eedeni aeda ei ole sellepärast, et inimesed seaksid selle ka kuidagi pjedestaalile, loodu seaksid kõrgemale kui looja, sest ma usun, et see oli tõesti väga ilus ja sinna, kui te hakataks pileteid müüma kalli raha eest, et sa saaksid sinna lähedalegi. Mul on hea meel sellest, et kunagi taevakodus me saame ilmselt selle pildi, milline see välja näge, et see on kindlasti üks asi, mis mind väga huvitaks.
Kui autor seletas või kirjutas sellest ilust, just sellest Eedeni aiast ja ka muudest kohtadest, et siis seda oli kuidagi nagu nii lihtne silme ette kujutada, et sa nagu ise tundsid, et mingil hetkel, et sa oledki seal.
Ja ma loeksin ühe pisikese lõigusid ette, mis ka just näitab hästi seda, kuidas see nagu valgustab seda, mis olukord see oli. Ja see ongi just sellest, kui nad olid jõudnud sinna Eedeni aia lähedale, kus oli siis selline eriline valgus, mis kaitses inglite poolt seda sissepääsu. Ja sinna öeldakse nii, kui see auhiil, kus Shainat puudutas, valgustas see tema sisemist olemust ja Shaina põrkus tagasi oma isekus ees, mida ta äkki tunnetas. Iga pahur või ebasiiras sõna, mida ta kunagi oli öelnud, just kui karjus tema mälus. Esimest korda tajus ta iga pahet, mida ta oli suuteline korda saatma. Ta oli ise just kui patt. See jutustus läheb sedasi sellest, kuidas see Eevadlinile siin appi. Mind see puudutas nii läbi, et puhtalt selle nii-öelda auhiilguse juures need inimesed tunnetsid oma patusust. Ja see oli see koht, kus mina pidin lugemisse pausi tegema. Ja see, mis ma siit raamatust lugesin, need sõnad, see mõnes mõttes valgustas kui minu südant läbi. Et need salajased patud või sellised hellitatud ka mõttetasandil pahad asjad, et need tegelikult lahutavad meid jumalast ühel hetkel. Kas siis päriselt siin maailmas või ka kunagi tulevikus?
Ja mina mõtlesin, kui ma kuulasin seda järje juttu pereraadios, sest õhtul ma olin väsinud ja sinuad ka väsinud ja siis ma mõtlesin, et ma tuletan sealt meelde. Ja ma ei tea, mis selle raamatuga on. See on ju hästi lihtne jutustus. Sa ei pea sealt nagu juurde mõtlema. Vaata, muidu on nii, et sa loed ja mõte hakkab sealt jooksma. Seal sa oledki selle sees ja kuulad ja nutt on lahti. Kuulad edasi, jälle nutt on lahti ja kuidagi moodi see niimoodi puudutab see puhtus ja see siirus, see, kuidas see peategelane seal sai jumalaga tuttavaks sammhaaval. Ja mina mõtlesin just selle hetke peale, kui isa ütles talle, et me lähme sinna Havilamaale ja lugu siis selles, et üks usklik mees oli abiellunud uskmatu naisega ja nad olid läinud sinna naisekoju elama. Ja kuidas see isa ütleb, et ma lähen nüüd oma koju, oma esivanemate juurde ja lubab oma tütre kaasa võtta ja kuidas siis see Shaina läheb sinna oma aeda ja põlvitab sinna mulla peale ja ütleb, et taeva jumal, ma ei tunne sind, aga ma tahan ka sind teenida. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et mingi hetke meil kõigil, kes me oleme jumala juurde tulnud, on ka see hetk, kus sa esimest korda ütled, et jumal, ma tegelikult ei tunne sind, aga ma praegu panen põlved maha või isegi kui ei ole võimalik põlvi maha panna, aga ma tahan. Ja mulle tuli meelde see kõige esimene kord, kus ma teadlikult palusin Jumalata me olime ühes lennukis, mis sõitis Tallinnast Minski, seal oli hulga minu töökaaslasi peal ja see oli meile mingisugune preemiareis, ma ei tea mille eest, aga minu kõrval istus üks naine, kes oli alles hiljuti saanud Jumalaga tuttavaks ja teenis Jumalat ja armastas Jumalat ja üle vahekäigu teisel pool mind oli üks naine, kelle laks paha ja kes ütles, et mul on nii halb, ma pean siit välja saama. Mul oli südames paha. Kas see oli sellest lennust tingitud, ma ei tea, aga fakt oli see, et minu kõrval istub naine, kes on näost väl ja kellel on väga paha olla. Ja siis see teisel pool mind istuv kristlane ütleb, et palume tema pärast. Ja mina küsin, mis see on. Sest ma tõesti kasvasin täiesti ilma Jumalata. Ja nüüd tema ütleb, et tead, see käib niimoodi, et kõigepealt loeme meie isa palve ja siis ütleme seda, mida me tahame öelda. Ja küll, tema kordas ees, mina kordasin järgi, sest meie isa palvest ma ka midagi ei teadnud. Ja aasta võis olla kuskil 83 kuni 87 seal vahemikus. Ma ütlesin tema järgi selle meie isa palve ja siis ütlesin oma ette, et Jumal, kui sa oled olemas, siis palun aita teda. Ma ei teanud, kas Jumal on olemas ja pigem ma võibolla arvasin, et teda ei ole olemas. Ja see oli minu esimene palve. Läks mööda, no võibolla 10 minutit, võibolla 15 minutit, ma ei tea. Igatahes mingisugune aeg läks, aga üldse mitte suur aeg. Ja see sama proua kapsab seal mööda lennuki vahekäiku ringi, naerab, teeb nalja. Nagu oleks teine inimene, nagu oleks ära vahetatud see inimene. Ja kui ta siis sinna meie kanti sattus oma suure selle hooga, siis ma ütlesin, et kuule, mis juhtus? Sa alles olid siin suremas. Ja siis ta ütles, tead, äkitselt, hakkas nii hea, nii kerge. Ja siis ma esimest korda mõtlesin, et aga äkki Jumal on olemas. Kui mina seda Shaina palvet seal lugesin, siis ma mõtlesin oma selle esimese palve peale, et ma ka ju ei tunnud Jumalat ja sinna läks veel juba aega, kui ma hakkasin neid asju tõsiselt võtma ja veel juba aega läks selle kogemuseni, milles sina lugesid, kus sa tõesti saad aru, et sa oled läbinisti patune ja et see lahendus on olemas, nii nagu Eeva ütles tol hetkel Shainale, et sa ei sure, tõotatu tuleb. Sest nemad uskusid ju Jeesusesse ette ja meie ka ju samamoodi, ega me ei sure sellel hetkel füüsiliselt, kui me tuleme ära tundmisele oma olukorrast. Vaimuliku surma me võime küll sellele lihalikule olemusele soovida ja võibolla me ei oska sedagi alguses soovida.
Mulle meeldiski see raamat sellepärast, et see oli hästi lootust täis, kui ka see Shaina oli seal aga Seedeni väravates või ükskõik milline hetk hiljem. Alati oli see, et aga paneme selle asja Jumal ette. Usume tõotatusse, et nad kuidagi nagu toetasid seal üksteist, see oligi nagu kogudus. Ükskõik, kus nad olid, siis see oli kogudus. Ja eriti praegusel ajal on kuidagi nii mõnus kosutav lugemine, et ma ka lugesin selle uuesti läbi ja mõtlesin, et see on nii õige asi. See süstib sellist lootust tuleviku ja sellist kindlat usku. Ja tänu selle raamatule ma olen tegelikult ka June Strongi teisi raamatuid lugenud. Osad on juturaamatud, aga ta kirjutab ka oma elust sellise päeviku vormis ja tal oli ka palju lapsi. See on nii tore lugeda, kuidas ta tegi ka teadlikke valikud, et oma elu lihtsana hoida. Ta näiteks tahtis lastele kuidagi tekitada sellise erilise tunde, et see usu elu ei ole ainult kirikus käimine. Ja ta tegi niimoodi, et ta tegi erilised söögid ja kodu oli hästi eriliselt ilus. Niimoodi, et kui oli päev, kus nad läksid siis kirikusse, et siis pärast seda see kõik jätkus. Et ta tõi ka neile tükikese taevast kogu aeg alla ja ta ütleski niimoodi, et ma loodan, et kui lapsed kunagi suureks kasvavad ja nad lähevadki Jumalast kaugemale, siis see mälestus või meenutus sellest kodusest olukorrast tuletab neile meelde sellise sooja ja hea tunde, mis Jumalaga koos on. Et vahel, kui tõesti oledki Jumalast kaugemal, täpselt saavad nagu siin sellis jutustuses ka sageli on, kui sa oled Jumalast kaugemal, siis sul on vaja sellist käega katsutavat näidet, et Jumal on olemas. Või et inimene keegi lohutab või julgustab ja selles mõttes mul tundubki, et see raamat on nagu selline June Strongi selline natuke mõnus isiklik kogemus ka. Et ma arvan, et selleks, et sellist raamatu kirjutada, sa pead seda läbi elama.
Jah, ma olen Ehaga võibolla selles mõttes, noh, ma ei saa olda nõus, aga sama kogemus, et ma ikka pidin, ma arvan, et kogu selle raamatu vältel ikka ligemale 10 korda, kus ma ikkagi pidin selle raamatu käest panema ikkagi pisaraid pühkima ja oli päris mitu korda, kus laps tuli minu juurde küsis, et emme, mis juhtus? Ma ütlen, et seda raamatut ei ole võimalik minu mõelest lugeda ilma, et see ei läheks sulle kuidagi moodi korda või see kuidagi ei puudutaks sind läbi. Aga kui tulla tagasi selle Shaina juurde, siis tema isa Naatan oli ju tegelikult väga usklikust perekonnast, tema vanemad olid ju usklikud inimesed. Mul endale ei selline mõte sealt kajama või kumama, et tema tegi valiku valida endale siis naine nii-öelda maailmast või jah, mitte kristlane naine. Ja läbi selle mulle nagu tundus, et ta pidi suruma oma usu alla ja ta kaotas mingis kohas nagu ise ennast ära. Ja ühes kohas ta ütleb ka, et ta ei palveta enam ja ta kutsus ennast isegi sellepärast markpüksiks. Ma ise nagu mõtsin, et tegelikult meie eludes nagu samamoodi, et kui me teeme need valikud, et siis et me ei kaotaks ennast sinna ära, vaid et meie suhe Jumalaga peab jääma. On ju väga palju näiteid, kus inimesed teevadki selle valiku ja tegelikult jätavad kõik selle kõrvale.
Ja vaata, tegelikult see Shaina loo alguses ju ka tegi valikuid tõesti, mis oleksid viinud teda ka ilmselt Jumalast kaugemale. On ju. Ta oli noor naine, elukaaslase valikud ja isegi kui pealt näha tundub, et asi on kõik õige, no et on ju küll kristlikust perekonnast ja küllab siis kõik läheb hästi. See tegelikult puudutas mind läbi, et mina olen ka tunnud elus olukordasid, kus järsku avastada, et oho, et Jumala asjad ei lähe mulle enam niimoodi korda. Täpselt samad nagu Shaina seal tundis ka, et kuidagi tuimaks oled muutunud ja isegi kui oled seal oma selles aias, mis oli tema palvenurgaks tehtud, siis see kuidagi ei lähe enam korda niimoodi või et Jumal tundub kaugel. Tänapäeval ma olen kuulnud sellest välja, et nagu palved ei jõuaks laest kaugemale. Ja me iga päev teeme ju tegelikult otsuseid. Kõige kavalam on see, et need enamus otsused on nii väikesed, me ei pane tähelegi, kui me oleme Jumalast kuskile kaugele triibinud. Et kui on suur marutuul, siis on palju lihtsam märgata, et laev ei ole sinu kontrolli all. Aga kui on selline vaikne tuuleke seal mõnus soe ilma, siis väga sageli juhtuvad igasugus õnnetused ja see on täpselt samamoodi meie eluga ka. Ja see jutustus nii sageli räägib sellest, kuidas inimesed peavad oma elus valikuid tegema. See, et Enok elas sellist elu nagu ta elas või Noa või ka Aadam, need olid valikud kõik. Mina isiklikult alahindan neid valikud, mis iga päev mulle ette antakse ja pean tunnistama, et kõiki valikud ma ei tee koos Jumalaga. Osad asjad on siis automaatpiloodi peal nagu, et teed ära mingi päeva toimetused, aga kõik väiksed asjad saab Jumal ette kanda ja sellepärast mulle see jutustus nii meeldiski, kui see räägitakse sellest, kui nad läksid sinna selle Naatani isa koju. Kuidas iga väike asja oli tegelikult läbi mõeldud, et ka lilled nende ilu viiks Jumalale lähemale. Ja siin jutustes mitme korral kuidagi kõlab läbi see, et noh, et ei tea, kas me teeme õiget Jumala tööd või niimoodi, et kuidagi nagu vähe teeme. Ja siis tuletatakse meelde, et sa hoiad alal Jumala usku. See on väga eriline asi. See elu tegelikult ka ju on väga, väga võimas kuulutus.
Ma mõtlen nende samade valikute peale, et nii nagu selle Shaina elus need valikud kohati olid valusad, sellepärast, et ta pidi mõnes mõttes valima Jumala poolt või ta valis Jumala poolt, keda ta veel ei tunnud ja see valik välistas näiteks inimesed, keda ta tundis. Sul on kergem usaldada inimesi, keda sa tunned, kui Jumalat, keda sa veel ei tunne, kui sa oled noor kristlane. Ja mina väidan, et see ongi sellise noore kristlase raamat. Ja meie loeme seda üle sellepärast, et noore kristlasena me oleme seda lugenud ja see kõik tuletab meile seda meelde, kuidas me tulime ja kuidas me valikud tegime. Aga et nähes nähtamatut Jumalat, kes tegelikult puudutab inimese elu, ka siis, kui inimene ei ole veel pühendunud talle, et me näeksime seda nähtamatut ja et meie täna tagasi vaadates ristile näeksime seda risti ja mõtleksime, et Jumal, kes sellise ohvri on toonud, tal on meiega hea plaan. Ja kui tema ütleb, et ütle ühele asjale ei või ka mõnele suhtele ei, siis tal on sellega ainult tõsine mõte, ainult meie kasuks käiv mõte. sest ta ei taha meid kaotada. Ta nii hoolib meist, ta ei taha meid kaotada. Ja sama lugu oli seal selle Shainaga ja hingevaellane ju ka ei maga ja ta püüab neid uusi olukordi ja seda Jumalale pühendamist näidata sellise, no näed, sa pead nüüd kõigest loobuma ja vaata, kui vilet sul nüüd on ja kui tore sul ikka oleks olnud seal endises elus. Tegelikult ei ole. Aga me peame seda avastama ja oma kogemustega avastama. Rääkides Eeva laulust, ma olen märganud seda, et ta ei jäta ükskõikseks. On inimesed, kellele see väga meeldib ja samas on inimesed, kes ütlevad, et see on üks muinas jutt. Ja kurb on see, et maailma inimesed ei mõista seda. Ja ma mõtlen, et võibolla siin on kaks mõtet või kaks põhjust, mida me peaksime või kaks aspekti, mida me peaksime seletama, kui me anname selle maailma inimesele. Et meeuputuse eelses maailmas olidki inimesed nii pikaealised. Sest seal on 600-aastane aedne kiira, kes asub teele Enoki orgu. Ja teine asi, mis inimestel on ka täna ju täiesti vastu võetamatu, et tollel hetkel ei olnud geenid nii rikutud ja lähisugulastega abiellumises ei olnud mitte mingisugust probleemi. Ja kui sa annad selle raamatu lihtsalt inimesele kätte, siis ta jääb sinna seisma ja ütleb, et see on verepilast. Me peame tegema sellele natukene eeltööd, kui see läheb uskumatu inimese kätte. Sest Abraham ju ka abiellus oma poolõega.
Ja mul praegu tuli meelde, et miks selle raamatu nimi üldse Eeva laul on, et ka see on tegelikult päris selline huvitav, et kui ma selle raamatu kätte võtsin, siis ma algus olin natuke pettunud, et see ei rääkinud Eevast, et eeldad, et Eeva laul, siis teed raamatu lahti, loed Eevast. Ja see rääkis siis sellest laulust, mis ma sain aru, et oli kuidagi pärast seda pattu lange, mis see kaotuse valu oli sinna sisse pandud ja kui seda lauldi, siis kõik seda kuulsid, see kuidagi puudutas ka eriliselt neid. Mul on nii kahju, et seda pole säilinud või ma saan aru, et see on välja mõeldi see kõik, aga
küllab see laul oli, aga ja, lihtsalt see ei ole meie nii jõudnud.
Ja et kuidagi nagu kuulda seda, et mida Eeva ja Aadam siis pärast seda kaotusvalu tundsid. Ja mina olin enne piiblit lugenud selliselt, see on selline lapselik lugemine ilmselt, et näed, Aadam ja Eeva on paha, nemad tegid pattu ja noh, ongi kõik, et nad siis olid seal kuidagi oma ette ja olidki sellised hirmsad patukotid. Ja ma ei tea, seda raamatut lugedes esimest korda ma hakkasin mõtlema, et neil oli väga raske elu. Nemad olid olnud Eedeni aias, nad olid olnud täiesti rikkumat aias, nad olid saanud Jumalaga väga lähedselt suhelda.
Ja nagu Eeva ütleb, et kui ta õhtul aias oli, siis Jumal oli ligidal ja ta sai temaga rääkida, nii öelda silmas silma.
See on kujuteldamatu. Ma isegi ei suuda seda ette kujutada, kuidas see üldse oleks. Ja kui sa selle kõik kaotad. Ja ma arvan, et see, et Aadam ja Eeva lapsed alates siis settist kõik, kes nad olid, et nad ikkagi kantsid seda usku edasi. Et see näitse, et neil pidi olema ikkagi see elav suhe, see, et nad jah tegid selle patu ja ma ei tea, ilmselt ka pärast oli neil võitluseid ja ega me ei oska öelda, kuidas nende elu edasi täpselt läks, piibel seda ei räägi. Aga see raamat paneb natuke rohkem mõtlema sellele ka, et me ei teeks väga kiireid järeldusi. Kes on halb ja kes on paha, kõik on kasvavad kristlased oma võitlustega. Ja ka Aadam ja Eeva ju tegelikult kurvastusega vaatasid, kuidas see maailm selle pika aja jooksul muutus. Ja ma tegin jällegi natukene arvutusi, et kes siis veel Aadamat nägi. Ja Noa isa oli tegelikult viimane, kellel oli võimalus Aadamaga suhelda. Me ei tea, kas ta seda tegi, aga see on nii kummaline mõelda, et see on nii pikk aega. Ja et tegelikult väga mitu sugupõlve sai veel kuulda Aadamalt neid sõnu, et kuidas oli toona seal Eedeni aias või kuidas Jumalaga suhelda ja miks see nii oluline on. Ja pangem tähele, see ei mõjutanud ikkagi osasid inimesi, kui Jumal ütleb ennem seda veeuputust, et inimeste mõtlemised olid kurjad.
Kõigi.
Jah, just, et see on nagu nii kummaline, et sul on elav näide ees ja nad ei usu seda või ma isegi ei tea, mis see on. Et vahel ma olen ka mõelnud tänapäeval, et äkki kui oleks mingi eriline sündmus või asi, et küll siis inimest uskuma hakkaksid. Aga ma kardan, et see korraks võib küll läbi puudutada, aga see suhe peab tulema nii isiklik, et ei piisa kellegi teise jutustusest, vaid sa pead ise leidma oma Jumala.
Ja et kui me mõtleme, et Jumal ei tee vigu ja kui me mõtleme, et Jumal armastab iga inimest siin maal, siis ta tegi tegelikult parima variandi kõiges. Ta ei jätnud mitte midagi tegemata. Vaata seal Jesaja raamatus, kus ta ütleb, et ta tegi kõik ja viinamarjad olid roiskunud. Ma vaatan, kas ma leian selle kohe üles, et miks siis viinamarjad tulid roiskunud, et kas oleks olnud vaja teha veel midagi. Ja sa raamatu viiendas peatükis, siin on juttu armsamast ja armsama viinamäest, eks, ja siis siin on räägitud, kuidas ta kaevas ja puhastas selle kividest, istutas häid viinapuid, ehitas keskele torni ja raius sinna ka surutõrre, siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid, ent roiskunud olid kobarad, mida see andis. Ja nüüd Jerusalema elanikud ja juuda mehed mõistke ometi kohut minu ja mu viiname vahel ja viinamägi ju sümbol kogudusest. Kas oleks olnud vaja teha mu viinaväega veel midagi, mida olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis roiskunud kobaraid? Ja Jumal ei jätnud mitte midagi tegemata. Seepärast, et kui sa armastad nii, nagu Jumal armastab, siis sa ei jäta mitte midagi tegemata. Aga see, meie vaba valik, see, et meie valime, see teeb asja ära.
Minu mõelest raamatu peategelane Shaina oli väga selles mõttes julge ja hea eeskuju eelkõige minu mõelest ka oma isale, sest julgus astuda oma lapsepõlve kodust ära, teades, et su ema on selle vastu, see tegelikult võis kinnitada ka tema isa usku, et ta tegi selle sammu. Minu mõelest oli nagu nii nagu võimas tunnistus, et ta läks Jumalat otsima. Aga tulles selle Aadama ja Eeva ja selle Eedeni aja juurde tagasi, siis ma ise seda lugedes mõtlesin just seda, et mis tunne tegelikult neil võis olla, kui nad seda pattu tegid. Ja iga päev ja iga minut ja iga sekund pidid elama selle teadmisega ja selle koormaga oma südames, et mis tegelikult juhtunud oli.
Ja et vaata, ühelt poolt said aru, et neil antaks andeks. Tõotatu tulekus antaks andeks, tõotatu kaudu antaks andeks, aga teiselt poolt see, et nad näevad seda, mida see on põhjustanud. Meiega on ju täpselt sama, ma ei saa öelda täpselt samamoodi, sest meie patt ei mõjuta ju niimoodi kõiki inimesi, aga ikka on nii, et kui mina teen vale valiku, siis on neid, keda see mõjutab. Ja kui nüüd Aadam ja Eeva elasid oma pika elu, ühelt poolt nad ju said Jumalaga usus suhelda ja kõik ja teiselt poolt oli kogu aeg see kurbus selle pärast, et maailm, nii paljud inimesed selles maailmas ei valinud Jumalat ja tänapäeval valivad ju veel vähemad, eks ju Jumalat, seepärast, et pole maailma ajalus veel sellist aega olnud, kus nii paljud inimesed eitavad üldse Jumal olemasolu. Sellist aega ei ole olnud. Isegi pimedal keskajal, kui inimesed olid väga niimoodi rusutud ja neil oli võibolla vale religioon ja teadmine, et oma tegudega midagi saab päästa ja nii edasi, aga sellist aega, et Jumalat üldse ei ole minu elupildis. Sellist aega ennem ei ole niisugusel määral olnud ju.
Just see, ma nagu ise proovin samastada ennast Eevaga. Me ei kujuta ette, milline see valu ja koorem oli. Sama paralleeli võiks tõmmata siis, et kui Jeesus kõndis risti pooleks, milline koorem tema peal tegelikult oli.
Ja.
See on nagu kirjeldamatu.
Ja kus üles sellest, milline see maailm täna on, ja milline see oli noapäevil, et tegelikult see jutustus, ma arvan, ka sellepärast kõnetab tänased inimesi, et on toodud ju piiblis paralleelid, et nagu oli noapäevil, nõnda saab olema ka viimsel päevil. Ja ma nii mäletan, sel nädalal mu kuuaastane poeg küsis minult, ema, kas rohkem on neid, kes on Jumala sõbrad või neid, kes ei ole Jumala sõbrad? Sest miski pärast ta on hakanud juurdlema nende asjad üle, et ta näeb, et ka lasteaias näiteks on inimesi, kes ei hooli sellest teemadest. Ja siis ma sain ka talle ka tunnistada, et tõesti, et need inimesi, kes on Jumala sõbrad, on vähem ilmselt, aga Jumal tahab kõikidega sõber olla. Ja lasteaias on ju ka väga sageli niimoodi, et ma olen su sõber, ma ei ole su sõber, aga nii tore on öelda lapsele, et olenemata sellest, kas inimene tahab praegu Jumalaga sõber olla, siis Jumal kindlasti tahab. Ja selles raamatus ju ka väga palju rääkis sellest, kuidas need vähesed, kes olid jäänud Jumalale ustavaks, nad käisid ja otsisid, kas ehk keegi veel sooviks tulla sinna sellesse Jumala osadusse. Ja päris kurb oli see, et osad inimesed isegi nagu tulid, siis nad läksid. Ja nad olid kurvad seal nendega koos olles. Selline ebaloomulik imelik. Nad nagu põgenesid mõnes mõttes maailma eest, aga nad ei tahtnud olla koos Jumalaga. Ja siis ma kuidagi hakkasin taipama seda, et see põhjus ju ka, miks Jumal peab nii olulis seda, et me juba maa peal alustaksime oma retke koos temaga. Kui me sattuksime taevasse niimoodi, et ma võtan oma patukoti kaasa ja lähen ja ma loodan, et ma saan seal edasi käia kõik oma elu niimoodi, nagu ma elan siin maa peal. Ma ei tea, käin kus iganes ööklubides ja aina ainult oma ego taga , siis see taevas oleks päris hirmus koht . ma mäletan , kui ma noore kristlasena lugesin , kuidas taevas kõik seal siis austavad Jumalat ja mõtlesin , et no tore , tere , et see on väga igav elu ja see ei tundunud mulle üldsegi ahvatlev . Nüüd , kui ma loen samasid tekste , siis ma mõtlen , et oh , saaks juba . et saaks olla kuskil Jumala ligiolus ja kuidagi sellist lähedust ja lihtsalt , et sa tead , et Jumal on olemas sinu jaoks seal kuskil seal samas . ja seda Eeva laulu lugedes ka on minu arust päris huvitav see , et aega läheb mööda , sa loed ja sa näed seda teistmoodi . kuidagi sinu usu küpsus kuidagi kasvab koos selle raamatuga , et see igal ajal kõnetab südant , aga ta kõnetab nagu erinevat moodi .
jaa , mingid asjad on ühel korral olulised ja järgmisel korral sa näed hoopis teisi asju sealt ja need kõnetavad sind nagu tõsisemalt .
ma loeks ette ühe väikse lõigu siit , kui Shaina rääkis Aadamaga ja kuidas siis Aadam ütleb Jumala kohta , tsiteerin siis , ta tuleb meisse , meie ihusse ja meeltesse , kuni tema puhtus saab ka meie puhtuseks ja siis oleme taas puhtad . see ei ole kerge protsess ja see nõuab meiepoolset koostööd , alistumist ja ka nälga tema järele . see on pikk ja valurikas , kuid samal ajal ka rõõmus aeg .
ega inimesel ei ole rõõmus vaadata oma patule otsa ja teada , et tegelikult see peab elust kaduma . ma mõtlesin selle igaviku peale just selle kandi pealt , üks mees kunagi küsis , et aga kui ma sinna saan ja siis leian , et ma ei taha seal olla , kuidas ma sealt ära saan ? See oli tema kogemus hetkel . Et kristlased räägivad , et jaa , Jumal annab igaviku ja siis ma ütlesin talle ka , tead , et Jumal on nii armuline , et ta välistab nende inimeste pääsemise sinna , kes seal tegelikult olla ei taha . meie ei tunne oma südant , aga tema tunneb meie südant . ja see , mida sa , Maria , lugesid , on just see , mida Jumal tahab teha , eks ju , et me saaksime siin temaga üheks , et me nii-öelda armuksime ära ja tahaksime üha rohkem ja rohkem temaga koos olla . ja kui seal vahepeal juba , kui Shaina on seal Enoki orus ja suhtleb Enokiga ja siis , kui Enok taevasse võetakse , me piiblis teame , et ta võeti elavalt taevasse , siis Shaina ütleb , et ma pole kunagi arvanud , et Jumal on nii lähedal , et ta lihtsalt sirutab käe ja võtab Enoki meie maailmast oma maailma .
mul on ka see koht alla joonitud .
jah , Jeesus tuli siia maa peale ja kui ta sündis ja siis öeldi , et ta on Immanuel , mis tähendab Jumal meiega , et taeva ja maa vahel ei ole mingit määratud kaugust . Jumala aujärg võib olla jaa , võib-olla kaugel niimoodi füüsiliselt , aga ta on nii lähedal , et ta lihtsalt sirutab oma käe ja võtab ühe inimese ära siit . ja kui ta meid siit ära ei võta , siis see ei tähenda , et ta vähem lähedal on , et ta on oma vaimu läbi iga inimese juures ja noh , nii nagu sa , Maria , lugesid , tahab olla meie sees . ja et see on see lootus sellele , et kuidas mina sellest oma ääretust patususest ikkagi lahti saan , kui ma luban püha Jumala oma südamesse tegutsema ja valitsema .
kord kutsusid mind sa ,
kutsusid mind sa,
pesid mind puhtaks sa , hirmus sai julgu ,
hirmus sai julgu ,
õõmutuspäevaks surmas sai elu ,
surmas sai elu ,
rõõm tõusis vaevast ja põrgus sai taevas , sinuga koos , ainult sinuga koos lähen ma oma teed , sinuga koos ainult sinuga koos tahan ma käia veel iga päev igaves sinuga koos . kurid jätsin su teed ma ,
jätsin su teed ma ,
et käia ma ilma ,
et käia ma ilma ,
otsisin õnne ,
otsisin õnne
maailmateedel ma otsisin vastuseid , kaotasin kõik ma ,
kaotasin kõik ma ,
südame muritsin ,
südame
Raamatutund. Eetris on Raamatutunni saade. Täna siis räägime June Strongi raamatust Eeva laul ja oma kogemusi selle raamatuga jagavad kuulajatega Maria Sumberg, Õnne Kivinurm ja mina olen Eha Lobjakas.
Minu meelest mulle endal kuidagi, ma ei tea, tõmbab nagu südavalust kokku, kui me tegelikult hakkame mõtlema või ma ei tea, loeme üle need korrad, kus me ei ole Jumalat valinud. Kui tema on annud meile oma käe ja me oleme öelnud, et me ei taha seda vastu võtta. Minu mõttes on väga, väga, väga kurb.
Ja see lõpuks läheb ju, kõik juured on seal, et me ei tunneta seda Jumala reaalsust. Sest kui me saaksime nendel hetkedel, kus me valime teise tee, aru, et Jumal on siin samas, ta pole mitte kuskile kadunud, ja kuidas see temale mõjub, see meie patt, siis me ei teeks seda, just need teadlikud valikud on. Kuidas siis hoida Jumalat niimoodi silmes? Seal raamatus räägib ka sellest, et nad oma kodu isegi seadsid sisse igal pool niimoodi, et see meenutaks neile Jumalat. Ja et seal ei oleks ka selliseid ebajumalate kujusid, näiteks, et seal oli ka ju, et linnas oli iga nurga peal mingid ebajumala kujud, ja me mõtleme, et oh, tänapäeval ju ei ole väga, et see ei puuduta meid, siis mina ise olen natuke linnast väljas ja eile me just sõitsime kirikusse perega ja siis ma ütlesin oma mehele, et see linn nii väsitab mind. Ta ei mõistnud seda, et ta ütles, et mis mõttes, et siin on ju no, ilus on, ma ütles, et see on nii kole. Lihtsalt tol hetkel kõik karjus minu sees, sest me elame seal suht looduse keskel ja ma käin päris palju seal looduse keskel jalutamas ka. Ja siis ma ütlesin talle, et need asjad lihtsalt nii mõjutavad ja puudutavad mind, kõik need reklaamid ja see lagunemine ja närvilisus ja see, et ma näen rohkem betooni kui Jumala loodud. See ei pruugi olla teiste jaoks üldse mingi probleem, aga lihtsalt tol hetkel ma tundsin, et ma nagu laguneks koost. Nii imelik tunne oli ja siis mõtlesin just teile ka seda raamatut lugedes, et näed, et nemad seal selles loos tegid ka kõik selleks, et endal kuidagi silme ees ka hoida seda, et Jumal on hästi reaalne. Ja kui ma ka endal seal ajastan selliseid peenrad ja peenrakesi, siis mul on kuidagi nagu selline tunne kohag, et ma teen seda selleks, et ma olen oma naabrinaisega, väga vana naabrinaisega rääkinud ka sellest, et see on nagu killuke taevast, mida me saame tuua siia, et selline natukene värvi ja ilu ja sa näed, kuidas Jumal loob ei millestki midagi, sa paned seemne mulde ja kõik hakkab tärkama ja kasvama. Et ka meie saame tänasel päeval teha valikud, ükskõik, kus me elame, on see siis linnas, maal, no ükskõik, sellel ei ole vahet, Jumal annab märku, et kuidas sa saad teha niimoodi, et sa ei unustaks igapäevases elus Jumalat ära.
Keegi kuskil, ma arvan, et see oli Teddy Tüür, eile just sai seda vist siteeritud ka kuskil, et kui Jumal tuleb meie uksele koputama ja isegi siis, kui ta leiab, et uks on suletud, siis ta jätab uksemademele lillekimbu. Et isegi siis, kui ta hetkel näeb, et sa praegu ei ole valmis temaga suhtlema, sa praegu mingisuguses kas või väikses asjas oled teinud mingi teise valiku, siis ta ei lähe nii ära, et no jah, ei ole, siis ei ole. Nagu meie teinekord läheme, inimene ei ole meiega valmis suhtlema või rääkima, me lihtsalt pöörame selja. Ta ei tule vägisi. Ja meie ei pea vägisi kuskile minema, aga ta jätab selle lillekimbu, ta jätab mingisuguse märgi või tunnuse sellest, et ta on siin praegu olnud. See on hästi vapustav. Kui ma lugesin seda, kui nüüd Shaina läheb esimest korda siin oma vanaema ja vanaisa juurde ja seal teenitakse Jumalat ja kui siis terve see perekond, suur perekond, kõik onud tädid, kõik seal tema sugulased kogunevad siis kuuenda päeva õhtul, enne hingamispäeva algust just ja hingamispäev ju tolla ajal täitsa loogiliselt oligi lihtsalt reede õhtul päikese loojangust, laupäev õhtul päikese loojanguni ja see muutus toimus alles pärast Kristust, hakkas see päikese kummardamise päev sinna selle asemele tulema, aga nüüd terve see pere koguneb sinna kokku, kõik on sellises teissuguses meeleolus ja nüüd Shaina, kes mitte midagi ei tea nendest asjadest, näeb, kuidas tema vanaisa võtab talle ja tapab selle talle. Ja ta on tõeliselt šokis, mis mõttes. kui sa ei tea mitte midagi ette, siis ongi sul õudne šokk. Ja kui meie nüüd hakkame piiblit lugema, siis on täpselt sama moodi, et kui sa algusest peale hakkad, inimene, kes Jumalat ei tunne, hakkab algusest peale lugema, esimene Moosese raamat pole väga hull. See on palju lugusid, need samad lood, millest me täna räägime, palju teisi. Ja kui sa nüüd jõuad teise, siis hakkavad need vereojad peale. Ja kui sa jõuad kolmandasse Moosesse raamatusse, siis sa sinna vereojadesse võid lihtsalt ära uppuda, kui sa ei näe pilti. Ja see on nüüd põhjus, miks me tõesti kristlastena peame kuulutama Jumala armastust ja seda, et meie päästmiseks läks ohvrit vaja. Ja Paulus ütleb ju teises kirjas korintlastele ka, et veel täna päevalgi jääb vana testamendi lugemisel kate meie südamete peale Kristusesse kaob. Kõik see, mida me sealt vanast testamendist ei mõista ja on asju, mida me ei mõista, need asjad lähevad selgeks Kristuse ohvri kaudu. Ja et kui meil on võimalik inimesteks suhelda, siis ähme lase nendeid ehmatusi kogeda, et Jumal on verejanuline. Ta tahab kogu aeg mingit ohvrit, mingit verd, vaid õpetame nägema lihtsalt teist poolt, et kui Jumal teab, et pat surmab, pat lahutab, pat teeb häda, siis ta püüab meile iga variandiga näidata, et Jumalal on lahendus sellele patule. See on valus lahendus, Kristusel ei olnud kerge minna. See oli kohutav vahastus, mida ta koges, sest meie pat lõikas tema usaduse isaga ära, aga et see lahendus on olemas. Ja et me oleksime nagu abiks selleks, et inimesed ei vajuks selle pildi sisse Jumalast, kes nõuab kogu aeg mingit verd.
Kus see on hästi huvitav, et tolle ja maailmas oli ju selline ebajumalate ohverdamine hästi tavaline asja. Ja miks ohverdati oli selle pärast, et neid kuidagi rahul hoida või et kuidagi mingit asja ära teenida nendelt jumalatelt. Ebajumalatelt siis.
Lepitada vihast Jumalat.
Ja just kuidagi selline nagu oop teise kandi pealt. Ja kui Shaina seda nägi ja kui pärast tale siis selgitati seda, mida see seal tähendas, siis see oli täpselt vastupidine. See ei olnud mitte kuidagi selleks, et Jumalat ära lepitada, vaid see oli selleks, et inimestele meelde tuletada, et Jumal on lepituse eest hoolitsenud.
Ja et tegelikult vihast inimest lepitada.
Ja,
just. Mitte vihast Jumalat.
Ja et see on tegelikult, ma kujutan ette, et selle noore naise pannes ennast korra tema kingadesse, siis see tegelikult pööras tema maailmapildi hoopis tagurpidi. See elukeskkond, kus tema elas, oli hoopis teistmoodi. Ja ma kujutan ette, et kui ma ise oleks tema asemel, siis ma mõtlen, et vau, et kas siis on mingi teistsugune lahendus olemas. Kas tõesti võibki olla, et üks Jumal niimoodi ise proaktiivselt toimetab minu eest? No ma olen ikka mõelnud, et Jumal läks ka siis, kui ainult üks inimene tahaks temaga koos olla, et kas tõesti on Jumal nii hea, see tundub nagu liiga hea lahendus ilmselt ka siia algu.
Mind puudutas see koht, ma täpselt ei tea, kust on siin raamatus, aga need talled, kes siis toodi iga nädalaselt ohvriks, see, kes seda talle kasvatas ja ta nägi, kuidas see tal viidi siin ohvrile, kui kurb ja kui valus tal tegelikult oli, et sa söödad seda talle iga päev, sa oled taga koos ja siis ta lihtsalt tapetakse su silme alle.
Ja vaata, mõnes mõttes võibolla see on ka selleks oluline, et kui sul on need valikud ees, et kas minna paremale või vasakule või ütleme, kas valida patta või mitte, siis tuletab võibolla meelde.
Et teab sinna, kui raja peal hoida.
Jah, et mida sinu valikud tegelikult tähendavad Jumale jaoks, et see on ainult üks tall, aga see lõpuks tähendab midagi ka Jumale jaoks. Nagu me enne rääkisime, et rääkisime küll rohkem sellistest maailma iluasjadest, mis aitavad seda pilti ees hoida, aga ma arvan, et just nimelt see selline iganädalane talle ohverdamine aitas seda teist poolt ka meeles hoida. Kui ümberring on inimesed, kelle mõtlemised tõesti ongi kurjad, mida see tegelikult tähendab?
Ja ma mõtlen selle talle kasvatamise koha pealt. Üks film on tehtud, kristlik film Abrahamist, kus tema poeg hoiab oma armast talles üles ja küsib isa käest, et isa, kas see peab olema see kõige armsam tall? Ja isa ütleb, jah, see peab olema see kõige armsam tall. Ja see peab meil ütlema, kui kallis on Kristus tegelikult meile. Et isa andis teda ohvriks. Tema nõustus minema, aga see oli isa armastuse märk. Üks asi veel, enne kui meil see raamatutund otsa saab, inimesed väga sageli siin maailmas ja ka kristlased mõtlevad selle peale, kuidas leida see õige abikaasa üles. Ja see sama olukord on nüüd Shaina elus, see sama olukord on Shaina tütre elus, kes selles loos abielub Noaga. see on loomulikult väljamõeldis ja me tegelikult piiblist ei tea, kes oli Noa naine. Poegadest räägitakse, aga naisest, kes ta oli, ei räägita. Aga seal on jälle väga mitu sellist hästi julgustavat lõiku, kus see, et kui sa tõesti südamest otsid omale kaaslast Jumalaga koos, kuidas Jumal selle juhatab ja kuidas see selgus tuleb ja selleks ei pea panema mingit märki või otsima mingisuguseid väliseid asju, vaid Jumal lihtsalt annab sulle selle selguse, paneb selle sulle südamesse, sul tekib veendumus, sul tekib kiindumus, et see ei ole mingisugune vägisi minek kuskile või oma tahte vastu minek. Jumal ei tee nii, et ta ütleb meile, et sinu mees on see ja mul üldse see mees ei meeldi. Jumal teeb teistmoodi seda ja kogu selle asja, see süsi on ikkagi jälle seal, et räägime need asjad minuga läbi, mina juhatan. Mina juhatan siin tõige inimesega kokku ja niimoodi, et te saate tõesti üksteist toetada ja mul on see plaan ka sinu jaoks isegi siis, kui tundub, et ei ole läheduses ühtegi sellist inimest, et kus ma nüüd saan või kus ma nüüd leian ja inimestel tuleb sageli paanika, et kui uslike seas ei ole sellist sobivat meest, et võibolla ma pean siis ikka mujalt vaatama. Sina ei pea vaatama, sina pead oma issanda ette minema südamest ja ütlema palun juhata.
Ja selle looga, kus juures mina mõtlesin ka rohkem selle peale, et kui oluline roll tegelikult naistel seal võis olla, et nendest küll ei räägita piiblis ülemäära palju, aga kui me kujutame ette, et Noa naine oleks olnud nagu üks läbitilkuv katus, on nagu selline võrdlus on, et ma ei usu väga hästi, et nad seda laeva oleksid seal niimoodi ehitanud ja oleksid saanud seda kuulutustööd teha ja see koputas minu kui naise südamele, kas mina olen oma mehe püüdlustes Jumalat otsida, leida ja teenida toeks.
Ma tahaks lugeda veel ühe koha, et kuna nad olid väga palju teel, ehk siis rännakul, see raamatus, siis hetkel siis Shaina ja Abigail. Ja Shaina ütleb oma vanaemale siis, et siteerin siis, me lähme vaid kahekesi hädaohule vastu, oli Shaina öelnud esimesel hommikul, kui nad teel asusid. Üheksakesi, parandas Abigail, Jumal läheb meie ees ja on meie keskel, ära seda kunagi unusta. Ja ma arvan, et meie igapäevaselt ka tegelikult ei tohiks seda kunagi ära unustada, et tegelikult Jumal on alati meie juures ja meie keskel.
Üks mõte veel, mille peale mina olen mõtelnud ja mida ma kunagi oma tütrele seda raamatut kinkides kirjutasin sinna kaane peale ümber. Ja minu tütar ka väga armastas seda raamatut ja see tema esimene lugemine oli tema keskkooli päevi ja ta ütles, et tal istus tunnis ja tal oli õpik peal, aga õpiku all oli Eeva laul ja kui ta vähegi sai, siis ta luges Eeva laulu. See tekst, mida mina talle kirjutasin, oli pärit Abigaili, see oli siis Shaina vanaema vestlusest oma pojaga, sellest pojast sai hiljem Shaina mees. See noor mees ei tahtnud eriti Jumalat teenida ja oli sükkene suhteliselt, ma saan ise hakkama ja ei ole midagi ja siis ema ütles, et põlvita Aadriel ja palun Elisana, issand, tee mind alandlikuks. Ja ma kirjutasin selle oma tüttelele tol hetkel ja ma olen ise selle peale väga mõtelnud ja nendel perioodidel, kus ma olen seda raamatut lugenud või siis kui ma tõlkisin seda või siis kui ma kuulan järjejuttu, siis see asi käib mul alati südamest ka läbi, issand, tee mind alandlikuks. Sest et kuskil tuleb meie sees vahepeal see tunne, et no peab pressima. Isegi ei mõtle, et sa nagu ilma Jumalata pressid, aga ei need asjad tuleb ära teha. Ja selle asemel, et öelda, et issand, tule kaasa. Lähme teeme koos. Ja see asi saab paremini tehtud. Sa oled seal juures rõõmus. Sellest on kõigile teistele rohkem abi. Alandlikus ei ole paha. Ja kui me mõtleme, et Jeesus oli alandlik, kui me mõtleme, et kui Jumal teeb meid oma sarnaseks, siis tema ka on alandlik ja me ei kujuta ette, mis see on alandlik Jumal, aga tegelikult on nii.
Naljakas, see leht oli mul just lahti, tahtsin et selle sama asja ette lugeda, mis sa just ütlesid.
Vaata, see on siin ka puudutanud. Ja võibolla siin lõpuks natukene räägime see Noa laeva ehitusest ka ja sellest, mis sellega kaasas käis ja sellest reaktsioonist, mis sellega kaasas käis ümbritsevate inimeste poolt. Kui meie siin elus teeme mingid asju, mida Jumal on meile südamele pannud, siis me ei pea arvama, et inimesed, kes Jumalat hetkel ei usu, peaksid sellest aru saama. Ja kui see on veel nii ekstreemne juhtimine, et hakka kuival maal ehitama laeva, mille pikkus on 100 meetrit ja kõrgus ja laius 50 meetrit umbes, ja mis on kolmekoruseline, siis me ei pea arvama, et need inimesed seal kõrval peavad sellest aru saama. Ja me peame olema valmis, et meie Jumala teenimine ja Jumala järgimine tekitab põlgust, tekitab arusaamatust, pilkamist, kõike seda, mida koges Noa ja millest ei ole ju piiblis eriti kirjutatud, aga mis on absoluutselt loogiline.
Ja kus üles selle vee uputusega, ma olen ikka mõelnud, et vesi on üks imeline asi. Seda pole siit kuskile väga läinud, seda ei ole kuskilt nagu sõmmutus juurde tulnud, see on selline püsiv ringkäik. Ja minu jaoks alati, kui ma loen vee uputus, siis ma mõtlen, et see sama vesi, mis puhastas kord maa, on see sama vesi, mille sees mind ristiti näiteks. Või see, millega ma iga päev oma keha kosutan. See on tegelikult meie silmees iga päev selline elav tunnistus, et kunagi on Jumal tahtnud nagu nii-öelda uuesti alata. Ja sel aastal ma käisin oma vanema lapsega sellises laagris, kus räägiti väga palju loomisest ja ka veeuputusest. Ja ma nägin, kuidas see läks lapsele ka korda see veeuputuse lugun ja miks see tuli ja Ja siis ma mõtlen, et huvitav, kuidas, et tolle ja inimestele see ei läinudki korda. Et võibolla alguses läks on ju, kui äkki on huvitavgi kas või. Ja siis mingi hetk oli ikkagi see, kus mitte ühtki inimest väljaspool seda Noa peret ei tulnud sinna laeva. Kõtete, kui tänasel päeval hakataks kuskil mingit laeva ehitama, mingit suurt või mingit, mitte laeva, vaid mingit imeliku asja tegema, saaksime sellest teada ja see tunduks ikkagi huvitav või et nüüd üritame aru saada, miks see niimoodi on. Aga et see huvi ära kaob vaimulike asjade vastu või Ma ei tea, kas see on äkki niimoodi, et kui usust rääkida, et siis küünla vahe läheb pehmeks ja savi läheb kõvaks soojuse käes, et võibolla on samamoodi, et inimene otsustab, et kas ta on siis sel hetkel see savi või küünla vahe, et kas sa lased seal Jumala kuulutuse sõnumil oma südames töötada või paned vastu ja teed südame kõvaks.
Vee pesemisest. Tore tekst on, ma alles hiljuti kasutasin seda kuskil Efesuse kirja viies peatükk ja salmid 25 ja 26. Mehed armastaga oma naisi nõnda nagu ka Kristus on armastanud kogudust ja annud ise enes tema eest, et teda pühitseda pestes puhtaks vee pesemisega sõna sees. Mm-hmm. Mõte jälle sellest veest ja et sõna sees, nagu vee sees pestes, me saame tegelikult puhtaks, Jumal peseb meid, oma kogudust puhtaks.
Sellest sõnast veel rääkides, mulle väga meeldib piiblit lugeda just selles mõttes, et siin ei ole küll kõigest räägitud, aga nii sageli tekib see tunne, et oh, seda ma tahaksin sellelt inimeselt küsida ja ma nii tahaks küsida just Noa naiselt. Mida ta tegi selleks, et jääda ustavaks oma mehe kõrval? Kõik need päevad, mis nad olid laevas, kus vihma ei olnud, mingit vett ei olnud, tema polnud Jumalalt seda otseselt saanud, et jaa, nüüd läheb veeuputuse. Ta pidi usaldama oma meest. Ma tahaks teada, milline oli nende armastust päriselt tema suust kuulda seda.
Aga seal on ilusti kirjutatud sellest. Me ei tea, kas see nii oli, jaa. Aga selles raamatus on ju imeilust pilt sellest.
Jaa, aga lihtsalt, et ma nii tahaksingi nagu seda võrdlust siia kõrvale saada, et see raamat nii pani elama. Paar peatükki on tegelikult piiblisu selle kohta, on ju väga vähe, aga see kuidagi tõi värvid sinna loosse sisse. Ja seda enam ma tahaksin kunagi nende inimestega nägu näo vastu rääkida, ja öelda, et nende elu puudutas minu elu. Nende elu, nii vähe kui seda kirjas ka oli, see mõjutas minu elu ja ma tahaks, et nad teaksid seda, et nende otsused ei olnud tühised. Nende elu ei olnud tühine, kuigi ilmselt ka neil vahel võis see niimoodi tundud, et näed ühtki inimest ille laeva, teeme mõtetud tööd, et no äkki jätame pooleli. Tahaks nagu lihtsalt kuidagi nendega samamoodi suhelda, nagu see raamatus muutub elavaks, aga niimoodi, et no, päriselt.
Aga sul on see võimalus.
Just.
Ja kui Kristus tuleb tagasi ja me saame kõigi nendega rääkida. Võibolla seal on küll järjekord, sest paljud tahavad seda teada, aga meil on aega. Ja. Meil on seal aega. See raamat lõpeb sellega, et vesi hakkab tulema ülevalt ja alt igalt poolt, nii nagu Jumal oli tõotanud. Ja Maria, äkki sa loed see lõppu selle luuletuse? Need on tegelikult evalaulu sõnad vähemalt selles variandis.
Eedenit enam pole. Liiljaid longuspäi, truu sõber, hõbe haigur, külas mul enam ei käi. Närtsinud eilsed rõõmud, janus ma komistan veel. Karikast joon vaid sõõmu, kibedalt maitseb see. Just kui pigistaks seljas, väikseks jäänud rüü, lõdisen aiast väljas, hilpudeks potusüü. Äkki näen Jumala talle ja tema lepitus verd. Taas minu huulil on laulud, kümblen kesk armastusmärd.
me ei tea, kas Eva täpselt nii laulis, aga minu mõelest võtab see nagu väga ilusti kokku selle, mis toimus, selle kaotusevalu, selle süütunde kõik ja selle, et Jumal puhastab ja kui me rääkisime siin just sellest veest, siis siin on ka öeldud, et ta kümbleb kesk armastus merd ja meil kõigil on täpselt see sama võimalus täna tulla ja lubada Jumalal panna meid selle sama armastuse vee sisse, et me näeksime oma elu nii nagu tema seda näeb ja võtaksime vastusele tema plaani ja tema kohal oleku.
Kui võibolla loeme selle Matteuse 24:37-39 ka, see sobib siia lõppu. Sest nõnda, nagu olid Noa päevad, nõnda on inimese poja tulemine, sest nii nagu inimesed olid Noil päevil enne veeuputust, sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele. Selle päevani, mil Noa läks laeva, ega taibanud midagi, enne kui tuli vee uputus ja võttis kõik nad ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine.
Kui me loeme nendest vanadest aegadest, siis me teame, et see on paraleel. Ja et meid ei pea ära ehmatama see, kui inimesed ka täna ei kuula. See on kurb, aga me ei saa vägisi mitte midagi teha. Ja meie peame vaatama ikkagi üles. Ja on öeldud, et kui kõik need maailma lõpumärgid siin sünnivad meie ümber ja praegu nad ju sünnivad, siis tõstke teie oma silmad üles, sest teie lunastus läheneb. Ja see tähendab, et Jeesus, keda me armastame, ilmub taeva pilvedel ja me saame ikka temaga koos olla. See oli saade Raamatutund sellel korral. Täna olid stuudias oma kogemustest rääkimas Maria Sumberg, Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas. Helipuldis oli Viljar Saar. Lõppu veel. Ma leidsin laulu, toreda laulu Vikerkaarest, lastelaulu. Meie lastelaulude konkursist on see pärit ja see nüüd räägib sellest, et pärast veeuputust läks asi edasi ja et Jumala tõotus Vikerkaar, mida me täna pilvedes ka näeme, on meile kinnitus sellest, et Jumal on jätkuvalt siin seda maad hoidmas, meid igat ühte hoidmas ja me võime täiesti temale loota.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.